Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ្នកគមត្រដាក់ញត្តិទៅទូតជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់ឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងលោករងឈុននិងសកម្មជនផ្សេងទៀតឥណ្ឌាចោទថាតបចិនប៉ុនប៉ងទន្ទ្រានចូលព្រំដែនហិមាឡៃតែចិនច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះប៉ូលីសថៃចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំនិស្សិតជំវិញការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លើកឡើងថាចេតនាបង្កើតបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយនោះទេ3ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបនយោបាយក្រុមជំទាស់មួយចំនួនស្វះស្វែងរកច្រកចេញដើម្បីអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អ្នកគាំទ្រប្រមាណ100នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដោយស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីទូតជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅភ្នំពេញកាលពីព្រឹកនេះអ្នកតវ៉ារួមមានប្រជាពលរដ្ឋយុវជនកម្មករនិងគ្រូបង្រៀនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតជប៉ុនដោយលើករូបថតរបស់លោករងឈុនលោកហ៊ុនវណ្ណៈលោកសួងសុភ័ណ្ឌនិងអ្នកនាងឈឿនដារាវីដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងការចោទប្រកាន់ថាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបន្តទៅដាក់ញត្តិនៅទូតអាល្លឺម៉ង់អ្នកតវ៉ាបានស្រែកថាសូមដោះលែងលោករងឈុនសូមដោះលែងអ្នកស្នេហាជាតិសូមតុលាការទម្លាក់បទចោទលើលោករងឈុនជាដើមសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លើកឡើងថាការតវ៉ានេះមានការឃ្លាំមើលនិងរារាំងពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខសមត្ថកិច្ចនគរបាលនិងអាជ្ញាធរស៊ីវិលប្រមាណ50នាក់ប៉ុន្តែมันមានការប្រើប្រាស់ហិង្សាលើអ្នកតវ៉ានោះទេអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ថានទូតបានទទួលញត្តិរបស់អ្នកតវ៉ាអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់គាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនរួមមានកម្ពុជាផងដែរអ្នកនាំពាក្យបន្ថែមថាសិទ្ធិមនុស្សរួមមានសិទ្ធិនយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺជាមូលដ្ឋាននៃនយោបាយការបរទេសរបស់អាល្លឺម៉ង់យើងគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ដែលយើងធ្វើការជាមួយសិទ្ធិមនុស្សតែងតែជារបៀបវារៈរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅពេលយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជាដៃគូលេខាទី1របស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីគូបូតូម៉ូកូបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាស្ថានទូតបានទទួលញត្តិរបស់អ្នកតវ៉ាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែលោកស្រីបានបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតកំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ថ្លែងថានេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតវ៉ាដាក់ញត្តិដោយសន្តិវិធីក្នុងការទាមទាររកដំណោះស្រាយសម្រាប់លោករងឈុននិងសកម្មជនផ្សេងទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្កេតឃើញថាព្រឹកមិញនេះជារឿងមួយល្អប្រសើរហើយដែលយើងឃើញថាมันមានការប្រើប្រាស់ការបំបែកឬអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងគឺប្រើនៅវិធីមួយនៃការចរចាគ្នានេះគឺជាគំរូដ៏ល្អមួយលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលរាត្រីកាលពីចុងខែកក្កដានិងត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកលើបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលលោកបានចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយពួកគេអះអាងថាកម្ពុជាបាត់បង់ដីដោយសារការបោះបង្គោលព្រំដែនអញ្ញាធិបតេយ្យឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានរារាំងការប៉ុនប៉ងរបស់ទាហានចិនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅភាគខាងជើងនៅក្នុងតំបន់ឡាដាក់ ទីតាំងដែលភាគីទាំងពីរបានជាប់គាំងនៅក្នុងចំនួនដ៏តានតឹងមួយតាមបណ្ដោយព្រំដែនភ្នំហ៊ីម៉ាឡៃអស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយប៉ុន្តែភាគីចិនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីភាគីឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាឧបតិហេតុនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយកងទ័ពឥណ្ឌាបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់កងទ័ពចិននៅភាគខាងត្បូងមាត់បឹងផាងកុងសូនិងបានពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនដើម្បីរារាំងចេតនារបស់ចិនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នជាឯកតោភាគីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសឥណ្ឌាបដិញ្ញាចិត្តចរចាប៉ុន្តែឥណ្ឌាក៏បដិញ្ញាចិត្តដូចគ្នាក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាកងទ័ពការពារព្រំដែនរបស់ចិនតែងតែគោរពខ្ជាប់ខ្ជួននៅបន្ទាត់ព្រំដែនឬ The Line of Actual Control និងមិនដែលឆ្លងដែនឡើយដោយសំដៅទៅលើព្រំដែនដែលមិនទាន់មានការបោះបង់គោលច្បាស់លាស់លោកថាភាគីទាំងពីរជជែកគ្នាអំពីស្ថានភាពនៅព្រំដែនបន្ទាត់ព្រំដែននេះបែងចែកបូរណភាពទឹកដីប្រទេសទាំងពីរប៉ូលីសថៃមួយរូបបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាប៉ូលីសថៃបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំនិស្សិតមួយរូបនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាផ្នែកមួយនៃការបន្តការបង្ក្រាបប្រឆាំងសកម្មជននយោបាយដែលបានជួយរៀបចំបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែកក្កដាកញ្ញាជូតថាធីបស៊ីរីខាន់អាយុ21ឆ្នាំជាប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតប្រចាំប្រទេសថៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនៅពេលដែលនាងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តតាក់ស៊ីទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យបាងកកនេះបើយោងតាមវីដេអូដែលថតដោយកញ្ញាជូតាទីបបង្ហោះលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងនៅក្នុងវីដេអូនោះប៉ូលីសបានចាប់នាងបានប្រាប់ថាខ្លួនជាសមាជិកប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុងបាងកកមុនពេលបង្ហាញដីកាចាប់ខ្លួនប៉ូលីសម្នាក់ប្រចាំស្ថានីយ៍ប៉ូលីសសំរានរ៉ាត់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបានឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទថាយើងអនុវត្តដីកាចាប់ខ្លួនករណីបាតុកម្មថ្ងៃទី18ខែកក្កដាប៉ូលីសរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាកញ្ញាជូតាធីបនឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភច្បាប់សន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនិងរំលោភបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់មិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំជាសាធារណៈក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៀតក្រុមនិស្សិតបានតវ៉ាទូទាំងប្រទេសស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាមកអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងបញ្ចប់អធិបតេយ្យយោធាទៅលើនយោបាយថៃបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ NHK របស់ជប៉ុនភាគីធំបង្អស់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមរបស់ជប៉ុនហៅកាត់ថា LDP គ្រប់គ្រងលោក Yoshihide Suga រដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យខ្លាចជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនិងគ្រប់គ្រងលោកយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងដំណែងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយគណៈបក LDP មានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាជាន់ទាបមេដឹកនាំគណៈបករូបនេះទំនងជានឹងខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសឲ្យលោក Shinzo Abe ដែលប្រកាសលាលែងដំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពប្រភពមួយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាគណៈបក LDP នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាលោក Suga មិនទាន់ប្រកាសពីបេក្ខភាពរបស់លោកសម្រាប់ដំណែងនេះទេប៉ុន្តែបានឲ្យតម្រុយថាលោកមានបំណងចូលឈ្មោះគណៈបក LDP បើកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីសម្រេចលើនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគ្រប់គ្រងភាគច្រើនរបស់គណៈបក LDP មកលើរូបលោក Suga នេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ពីការគ្រប់គ្រងនៃក្រុម Hosoda ដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងបក LDP ដែលដឹកនាំដោយលោក Taro Aso ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការបក LDP ដែលជាបុរសដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅក្នុងបកនេះគឺលោក Toshihiro Nikai ក៏គ្រប់គ្រងលោក Suga ដែរក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានករណីស្លាប់ចំនួន39ករណីដោយសារជំងឺ COVID-19 និងឆ្លងចំនួន3483នាក់ថែមទៀតនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងប្រតិបត្តិសារព័ត៌មានមួយក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបបានកើនឡើងដល់ 224,264 នាក់លើសពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនករណីដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាឆ្លងនៅក្នុងអំឡុងពេល30ថ្ងៃកន្លងទៅនេះចំណែកឯចំនួនអ្នកស្លាប់វិញបានកើនឡើងដល់3597នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោ ដូទេរ៉េ ទុកបំរាមតាមផ្នែកខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីឡានិងតំបន់ជុំវិញនោះមួយខែទៀតរហូតដល់ចុងខែកញ្ញាដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាចេតនាបង្កើតបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយនេះទេ3ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបនយោបាយក្រុមជំទាស់មួយចំនួនស្វាស្វែងរកច្រកចេញដើម្បីអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតហេតុការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់ដែលប៉ូលីសបាញ់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅធ្វើឲ្យមានការអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានកំណែទម្រង់ប៉ូលីសនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកពិចារណាអំពីការគ្រប់គ្រងកាំភ្លើងនៅពេលមានការបាញ់កាំភ្លើងនិងមានបាតកម្មជាច្រើនអ្នកតាមដានស្ថានភាពលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនៅតែមានសង្ឃឹមទោះបីជាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងក៏ដោយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអះអាងថាចេតនានៃការបង្កើតបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយនោះទេលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចកុំឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌នៅក្នុងប្រទេសក្រុមសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាមិនគួរមានការលាបពណ៌ថាក្រុមនេះក្រុមនោះជាក្រុមបដិវត្តន៍ពណ៌នោះទេលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីននៅថ្ងៃអង្គារនេះអះអាងថាគម្រោងបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេលោកចិនម៉ាលីនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយក្រោមប្រធានបទសន្តិភាពជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិមនុស្សនឹងការអភិវឌ្ឍដែលផ្សាយតាមទំព័រ Facebook ឈ្មោះយុវជន7មករាលោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាខ្សែបណ្ដាញរបស់ក្រុមបដិវត្តពណ៌រួមមានគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមដែលលោកថាបានទទួលការគាំទ្រពីបរទេសលោកបន្តថាក្រុមចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌នេះមិនទាន់បានបញ្ចប់ការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកគេនៅឡើយទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឥ
ឡូវកូនជើងដៃជើងរបស់គេហ្នឹងគឺថាយើងបានធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ដោយមើងម៉ាត់បំផុតអញ្ចឹងគេនៅតែមិនសុខចិត្តទេគេនឹងធ្វើសកម្មភាពបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការជួយដល់កូនជើងរបស់គេនិងបង្កើតបណ្ដាញរបស់គេផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងតើតែយើងធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នណាប្រុងពេលខ្លួនជាប់ជានិច្ចណាដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យពួកហ្នឹងវាសម្លាប់នៅឧបាយកលបដិវត្តពណ៌របស់គេបានដល់ជោគជ័យនៅកម្ពុជាគេបានទទួលបរាជ័យក៏តែគេចិញ្ចឹមចិត្តក្នុងការអនុវត្តវានៅពេលណាដែលកលៈទេសៈមកដល់
ពាក្យបដិវត្តពណ៌កើតឡើងស្របពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចោទគណៈបកនោះថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបង្កើតបដិវត្តពណ៌ដោយមានអាមេរិកនៅពីក្រោយការចោទបដិវត្តពណ៌នេះក៏មានការលើកឡើងពីរដ្ឋាភិបាលដោយចោទលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងថាមានគម្រោងក្បត់ជាតិដោយមានអាមេរិកនៅពីក្រោយទាំងលោកកំសខានិងអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះបើតាមលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ការតវ៉ានានាទាក់ទងនឹងដីធ្លីព្រៃឈើនិងការយកបញ្ហាព្រំដែនមកធ្វើជាប្រធានបទដូចជាករណីលោករងឈុនជាដើមក៏ជាចេតនាមួយនៃការធ្វើបដិវត្តពណ៌ក្នុងប្រទេសដែរ
បញ្ហាប្រៃឈើបញ្ហាយុទ្ធធម៌សង្គមបញ្ហាដីធ្លីគឺគេរៀបចំក្រមរបស់គេដើម្បីធ្វើការលើបញ្ហាមួយមួយហើយនាំគ្នាបំផុសហ្នឹងគឺថាបំផ្លើសបំភ្លៃព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធបញ្ហាហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខឹងជាពលរដ្ឋកាន់តែស្អប
់ទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរឬកម្លាំងនគរបាលមិនត្រូវប្រើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកហៅថាដើម្បីបញ្ជាបដិវត្តពណ៌ដែលអាចកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាការរំលោភសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនាំឲ្យមានការតវ៉ាគឺជាសញ្ញាមួយ ដែលអាចនាំឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យើងថាអូប្រឆាំងដាច់ខាតបដិវត្តពណ៌ឥឡូវនយោបាយពិតប្រកាសថាប្រឆាំងដាច់ខាតបដិវត្តពណ៌នោះធ្វើម៉េចមិនមែនយកកំភ្លើងទៅបាញ់គេទេមិនមែនទេគឺយើងខុសហើយគឺយើងទៅប្រឆាំងខ្លួនយើងជាមុនសិនចង់និយាយថាយើងធ្វើល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងហើយជាអាវុធដ៏ធំផុតចុះបើយើងអាងណាយើងទំលោភទៅយកដីប្រជាជនទៅរំលោភសិទ្ធិឬក៏ផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតរបស់ប្រជាជនអាហ្នឹងគេមិនសុខចិត្តអាហ្នឹងគេតវ៉ាគេអីនោះត្រឹមត្រូវរបស់គេហើយ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាមិនមានសញ្ញាណាដែលចេញជាបដិវត្តនៅកម្ពុជានោះទេលោកបន្តថាមិនគួរមានការលាបពណ៌ដាក់គ្នាដើម្បីបង្កើតជាភាពតានតឹង
ខ្ញុំគិតថាដល់ពេលនេះវាគួរតែលុបបំបាត់ចោលហើយការលាបពណ៌ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរគឺជាដៃគូមួយដែលបំពេញនៅកង្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជួយគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍគាត់ថាការអភិវឌ្ឍវាអាចមានផ្នែកខុសៗគ្នាតាមស្ថានភាពនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងបានធ្វើការកន្លងមកណា
លោកអំសំអាតបន្តថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការងាររបស់ពួកគេដែលជាគោលដៅនៃការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្វាស្វែងរកសិទ្ធិអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយគណៈបករបស់ពួកគេត្រូវបានរំលាយចោលជិត3ឆ្នាំមកហើយពួកគេចំនួន118នាក់ក៏ត្រូវបានកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំដែលមានន័យថាពួកគេមិនអាចចូលរួមក្នុងការបង្កើតគណៈបកថ្មីដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022មានតែការបង្កើតគណៈបកថ្មីក្រោយមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជម្រើសមួយសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអូនឆេងពូរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អររយៈកាល3ឆ្នាំចាប់តាំងពីមានការបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលស្ដែងឡើងតាមរយៈការអនុវត្តវិធានការច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងហាមឃាត់នយោបាយ118អ្នកនៃបកនេះមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននារីត្រីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកទល់ពេលនេះលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំតែសវនកម្មលើសំណុំរឿងសន្តិភាពជាមួយបរទេសនៅតែបន្តអូបន្លាយ3ឆ្នាំក្រោយមកជាមួយនឹងការបាក់លទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលជាប់បម្រាមចូលស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញអតីតមន្ត្រីបច្ចំទាស់ចំនួន12នាក់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំដែលក្នុងនោះមាន9នាក់ហើយដែលបានទទួលព្រះរាជក្រឹត្យអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញអ្នកដែលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានលើកឡើងថានេះជាការស្វាស្វែងរកផ្លូវចេញរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឡើងវិញដើម្បីប្រមូលសម្លេងអ្នកគាំទ្របច្ចុប្បន្ននិងកសាងកម្លាំងនៅមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលអាចធ្វើឡើងនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបើចាំតាល់តែចប់បម្រាមនៅខែវិច្ឆិកាពួកគេលើកឡើងថាឱកាសអាចនឹងយឺតពេលអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកងកំហៈដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិដែលបានបង្កើតនាពេលកន្លងទៅបាននិយាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្របកថ្មីរបស់លោកនៅស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថាការបង្កើតបកថ្មីថ្មោនេះគឺដើម្បីធានាទ្រទ្រង់ការគាំទ្រមកលើបកចំទាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
គេថាសិទ្ធិធ្វើនយោបាយគេបិទមាត់យើងអោយយើងព្រោះយើងស្ដាប់គេមកយើងមិនចេះតែឃ្លាន
គណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិត្រូវបានបង្កើតតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2020នេះដែលមានការចូលរួមពីលោកកងកំហៈខ្លួនឯងផ្ទាល់និងលោកជីវកតាជាប្រធានគណៈបកដែលបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយប្រំពេជាមួយគ្នាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019លោកកងកំហៈបាននិយាយបន្ថែមថា
តើអភិវនីលទៅដល់អតីតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើគេរំលាយហើយបាត់នៃសម័យនេះ
ចំណាប់អារម្មណ៍ហាក់កើនឡើងនៅពេលដែលមានសំណើ3ផ្សេងទៀតសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយចុងក្រោយដែលក្នុងនោះមានលោកសុនឆៃអតីតតំណាងរាស្ត្រដ៏លេចធ្លោរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានឈ្មោះស្នើសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញផងដែរពីអ្នកផ្សេងទៀតគឺលោកតៅកំឆនជាទីប្រឹក្សានៃក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកឬ CNLP USA និងលោកវ៉ាសាមុនប្រធានក្រុម CNLP USA នេះប្រចាំរដ្ឋ Pennsylvania ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមូលដ្ឋានរឹងមាំនៃក្រុមអ្នកគាំទ្របក្សជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសដែលគេស្គាល់ថាមានសមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនាថ្ងៃទី29ខែសីហាក្រុម CNLP USA បានប្រកាសថាការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញរបស់អ្នកទាំងពីរជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនឹងឆន្ទៈរបស់បុគ្គលដែលនាំឲ្យលោកទាំងពីរមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង CNLP USA ទៀតទេតែថាក្រុមនេះនៅតែបន្តគាំទ្រនិងមានជំនឿលើគោលជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកកឹមសុខាតាំងពីពេលលិខិតស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកសុនឆៃត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយលោកបានរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមិនទាន់បានបញ្ចេញមតិយោបល់អ្វីនៅឡើយដើម្បីពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការស្នើសុំនិងគម្រោងអនាគតរបស់លោកលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2019ព្រមពេលជាមួយនឹងលោកជីវកតានិងលោកកងកំហៈដែរបានប្រឡូយពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតគណៈបក្សនយោបាយថ្មីមួយទៀតតែព្រមពេលជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានបង្ហាញអំពីលទ្ធភាពដែលថាលោកអាចនឹងចូលរួមជាមួយនឹងបក្សដែលបានបង្កើតរួចជាស្រេចរួចមកហើយរួមមានគណៈបក្សខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិជាដើមសម្រាប់លោកអ៊ូចាន់រ័ត្ន3ឆ្នាំក្រោយពីការបង្ក្រាបនយោបាយសមាជិកភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅបែកខ្ញែកគ្នានិងមានមតិផ្សេងគ្នារវាងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនិងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនិងជាពិសេសរវាងអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនៅលោកកឹមសុខានិងអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកសំរងស៊ីលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
ដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាមកដល់ពេលនេះមិនដឹងថាយើងត្រូវទទួលទៅទៀនទាភ្លើងខៀវពីមេមួយណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញប្រភពរបត្តបាយផ្ទៃក្នុងក៏មានបញ្ហាបែបហ្នឹងហើយបានយល់ថាបើទោះជាយើងព្យាយាមថាគិតថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរួមរួមគ្នាឲ្យមានការឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយឲ្យទៅជាបាក់មួយឡើងវិញនោះហាក់ដូចជាមិនមានពលឺទេសម្រាប់ខ្ញុំណា
អ្នកនយោបាយរូបនេះបានលើកឡើងថាសម្ពាធពីអន្តរជាតិមកទល់ពេលនេះហាក់ឈានដល់កម្រិតអស់លទ្ធភាពហើយតែมันបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឡើយ
អន្តរជាតិគេបានធ្វើកិច្ចការគេហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានធ្វើខ្លួនឯង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកជាជីវអតីតប្រធានប្រតិបត្តិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងដែលនៅជាប់បម្រាមនយោបាយបានយល់ឃើញខុសពីនេះលោកថាលោកដាច់ខាតនឹងមិនស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះទេហើយនៅរងចាំរហូតដល់ផុតបម្រាមនយោបាយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022លោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ប្រសិនបើអត់មានពីរូបគាត់ដែលជាឆ្នាក់ដឹកនាំនោះទេខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនអាចទស្សនាទៅមុខបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនធ្វើកិច្ចការនយោបាយទេខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាពលរដ្ឋសាមញ្ញព្រោះអត់មានឧត្តមភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចនោះទេក្រៅពីវត្តមានលោកសំរងស៊ីនិងលោកគឹមសុខាបាទនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាលុះត្រាតែវត្តមានទាំងពីររូបរួមគ្នាបាទ
អំពីគណៈបកថ្មីថ្មីដែលលោកថាធ្លាប់បានតាក់ទងរូបលោកឲ្យចូលរួមផងដែរនោះលោកជាជីវក៏បានលើកឡើងផងដែរថា
ច្បាស់ណាស់ហើយប្រកាសប្រជាខ្ញុំមិនមានបំណងនឹងឆន្ទៈនៅក្នុងធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយជាមួយនឹងអស់លោកអ្វីដែលបងបានបញ្ជាក់អំបញ្ញាទេបាទ
បាទ
ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគ្រាន់តែគណៈបកគ្រឿងលំអ នៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតឬក៏គ្រឿងលម្អសម្រាប់កិច្ចការដែលធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតដែលយល់ថាតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យមានគណៈបកច្រើនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយអំពីសក្តានុពលនិយាយអំពីអធិបតេយ្យហើយនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យគឺมันមានតលតែសោះសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទ
លោកកុងគំប្រធានកិត្តិយសគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដែលមានលោកកុងម៉ូនីកាកូនប្រុសពៅរបស់លោកជាប្រធាននោះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញបំណងដល់ទទូចចង់ឲ្យមានការជួបជុំពិភាក្សារករូបមន្តរវាងមេដឹកនាំនយោបាយនានាដើម្បីធានាសភាពពហុបកក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកកុងគំនិងកូនប្រុសរបស់លោកម្នាក់ទៀតគឺលោកកុងបូរ៉ាជាអ្នកជាប់បម្រាមដែលបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមុនគេតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2019លោកកុងបូរ៉ាបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាសមាជិកគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នកាន់តួនាទីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលលោកកុងសុភាកូនប្រុសមួយរូបទៀតរបស់លោកកុងគំនៅបន្តរស់នៅក្រៅប្រទេសនិងស្និទ្ធជាមួយលោកសំរងស៊ីដូចគ្នានឹងលោកអ៊ូចន្ទរតប្អូនបង្កើតរបស់លោកអ៊ូចន្ទរតដែរសហភាពអឺរ៉ុបទើបនឹងបានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសពមុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធឬ EBA ដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជាដែលនាំចេញពីកម្ពុជាដែលជាការឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែល EU លើកឡើងថាការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធអញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិបុរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងប្រទេសក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយដែលជាសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា CID បានលើកឡើងថាការវាយប្រហារគ្នាជាសាធារណៈរវាងក្រុមអ្នកស្មោះស្ម័គ្រលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមលោកកឹមសុខាបានបង្កជាការខូចខាតដល់គណបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រឹងតស៊ូរក្សាវត្តមាននយោបាយទៅថ្ងៃខាងមុខ
វាជាការពេលខ្លះការបែកបាក់នេះវាកើតពីមេរោគមហារីកបែបហ្នឹងដែលអត់មានអ្នកណាព្យាបាលអត់មានអ្នកណាវាកាត់ទៅហើយក៏មិនមានអ្នកណាផងយើងហៅថាធ្វើការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបណ្ដោយឲ្យវាទៅជាអនាធិបតេយ្យ
អ្នកវិភាគរូបនេះលើកឡើងថាការបែកខ្ញែកគ្នាប្រកាន់ពោរៀងខ្លួននឹងការដែលអ្នកជាប់បម្រាមខ្លះចេញទៅស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញជាការចំណេញសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលលោកថាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលចំនួនដឹកនាំទេតួនាទីបញ្ចូលឈាមថ្មីជាអ្នកបន្តវេនរបស់បកក្នុងគ្រាដែលគូប្រជែងនៅបែកខ្ញែកសម្រាប់ក្រុមអ្នកជាប់បម្រាមដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមិនបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះលោកមាសនីបានលើកឡើងថាពួកគេមានជំរើសតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
គាត់តែមានពាក្យ2ដែលខ្ញុំប្រើថាតើយើងធ្វើដើម្បីរំដោះសង្គ្រោះជាតិឬក៏យើងធ្វើដើម្បីរំដោះប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសជាតិបាទវាអាស្រ័យទៅលើការមើលឃើញបើសិនជារំដោះសង្គ្រោះជាតិគេថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះវាសមស្របហើយក៏ប៉ុន្តែបើរំដោះប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាត្រូវពិចារណាទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីផងទៀតបាទ
លោកសំរងស៊ីដែលបន្តស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015មកបានប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តាមច្រកប្រទេសថៃតែមិនបានសម្រេចដោយរដ្ឋាភិបាលថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលទៅក្នុងប្រទេស VOA មិនទាន់អាចស្នើសុំការបំភ្លឺពីលោកសំរងស៊ីនិងបណ្ដាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងឱកាសនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញថាលោកគ្មានចំហចរចាសម្រុះសម្រួលជាមួយលោកសំរងស៊ីនោះទេតែព្យាយាមបង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើនយោបាយទៅថ្ងៃមុខជាមួយលោកកឹមសុខាជាស្ដែងថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលលោកកឹមសុខាអំឡុងបុណ្យសពម្ដាយក្មេករបស់លោកកាលពីខែឧសភាថែមទៀតផងនិងមានការអង្គុយជជែកគ្នាប្រមាណ1ម៉ោងទៀតផងលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងនឹងការឃុំនៅផ្ទះត្រូវបានគេឃើញថាបានចេញដំណើរទស្សនកិច្ចទៅតាមខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបនិងបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតដូចជាខេត្តកំពង់ចាមនិងត្បូងឃ្មុំជាដើមទោះបីជាលោកត្រូវតុលាការព្រមមានដាស់តឿនក្រើនរំលឹកអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃនីតិវិធីឃ្លាំមើលរបស់តុលាការយ៉ាងណាក្ដីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណបាតកម្មប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍បានបន្តធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបាញ់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Kenosha រដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Kenosha នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Arash Araba Sadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពីថ្ងៃសៅរ៍បាតុករនាំគ្នាតវ៉ាម្ដងទៀតនៅតាមដងផ្លូវក្នុងក្រុង Kenosha រដ្ឋ Wisconsin ក្រៅពីប៉ូលីសបាញ់លោកជាកប៉ាល់លេកបានប្រមាណថ្ងៃលោកប៉ាល់លេកត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់ចំខ្នងជាច្រើនគ្រាប់លោកនៅមានជីវិតតែគ្រួសារលោកថាលោកពិការពីចង្កេះចុះក្រោមប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកយុវជនស្បែកសម្នាក់ដែលប្រដាប់ដោយកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិបានបាញ់បាតុករមួយក្រុមចំ3នាក់និងបណ្ដាលឲ្យ2នាក់ស្លាប់ហេតុការណ៍នេះបង្កឲ្យមានការអភិវនីយជាថ្មីឲ្យមានកំណែទម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍ក៏កំពុងបន្តនៅក្នុងក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon ដែរដែលមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សារវាងបាតុករដែលគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោក Trump ទ្វីតថាច្បាប់និងរបៀបរៀបរយលោក Chad Wolf រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអំពាវនាវឲ្យមានភាពអត់ធ្មត
់ If you're going to protest First Amendment right please do that peacefully
បើអ្នកចង់តវ៉ាសូមធ្វើដោយសន្តិវិធីពេលអ្នកបំពានដោយហិង្សានោះវានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិហើយហើយនោះជាអ្វីដែលខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាថាយើងបញ្ចប់រាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាទាំងអស
់អ្នកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោក Trump ដែលថាលោក Joe Biden គ្រប់គ្រងភាពគ្មានច្បាប់ទម្លាប់អ្នកស្រីថាការតវ៉ានេះគឺដោយសាររដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រី Klobuchar ថ្លែងថា
This isn't just happening in one place it's happening all over the country it is happening under Donald Trump's watch
and we have a president កាត់ឡើងនៅទូទាំងប្រទេសវាកាត់ឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump យើងមិនមានសុវត្ថិភាពទេក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Trump គណៈដឹកការតវ៉ានៅតែបន្តលោក Trump គ្រោងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅក្រុង Kenosha នៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីជួបជាមួយប៉ូលីសមូលដ្ឋាននិងពិនិត្យមើលការខូចខាតដោយសារបាតុកម្មក្រោយហេតុការណ៍បាញ់លោក Blake ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកពិចារណាអំពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនៅពេលមានការបាញ់កំភ្លើងនិងមានបាតកម្មជាច្រើនអ្នកតាមដានស្ថានភាពលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមទោះបីជាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងក៏ដោយតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
ប្រធាន WHO ថាពិភពលោកមិនអាចធ្វើប្រងើយចាត់ទុកថាជំងឺរាតត្បាតចប់ទេញាត់មួយកំពុងផ្សព្វផ្សាយនៅមិចសិកដើម្បីសម្្រេចលើការយកអតីតប្រធានាធិបតីទៅកាត់ទោសពីបទពុករលួយឬទេចិនរកវិធីគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអាគុយពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ព្រមានថាគ្មានប្រទេសណាមួយដែលអាចធ្វើប្រងើយថាជំងឺរាតត្បាតបានកន្លងផុតនោះទេនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមអនឡាញពីទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Tedros Ghebreyesus បានថ្លែងថាប្រទេសនានាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនិងសង្គ្រោះជីវិតប្រសិនបើពួកគេពិចារណាបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Tedros បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសណា ដែលគ្រប់គ្រងវីរុសបានកាន់តែខ្លាំងគឺពួកគេកាន់តែអាចបើកដំណើរការបានច្រើនការបើកដំណើរការដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងគឺជារូបមន្តនៃគ្រោះមហន្តរាយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Tedros បានផ្ដល់ដំបូន្មាន4សំខាន់សំខាន់ដល់ប្រទេសទីក្រុងនិងបុគ្គលនានាសម្រាប់ធ្វើតាមដើម្បីគ្រប់គ្រងវីរុសឲ្យបានក្នុងនោះមានការការពារមិនឲ្យមានការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំនៅកីឡាឋាននិងក្លឹបកំសាន្តរាត្រីនិងអនុវត្តកម្មវិធីតេស្តរោគវីរុសឲ្យបានម៉ត់ចត់តាមដានការប៉ះពាល់គ្នានិងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកលោកបន្ថែមថាប្រទេសទាំងនោះគួរតែអនុវត្តវិធានការដែលការពារពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះក្នុងនោះមានមនុស្សចាស់អ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃស្រាប់និងបុគ្គលិកការងារចាំបាច់ដែលលោកអះអាងថានឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងជួយសម្រាលបន្ទុកលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Tedros ក៏ទទូចដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតពីគ្នានិងលាងដៃជាប្រចាំក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរទីភ្នាក់ងារសុខភាពពិភពលោកក៏បានប្រាប់ឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការខិតខំប្រណាំងគ្នាប្រញាប់ផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 មួយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដែលជាការឆ្លើយតបនឹងប្រសាសន៍របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Stephen Hahn ប្រធានរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងស្បៀងអាហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារនេះកំពុងតែពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងមុនពេលបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តលើមនុស្សនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយញាតមួយកំពុងត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវធ្វើប្រជាមតិមួយលើការយកអតីតប្រធានាធិបតីទៅកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬយ៉ាងណាក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីអាន់ដ្រេម៉ានូអែលលូពេសអូប្រាដ័រដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលមុនពីបទពុករលួយបានថ្លែងថាការធ្វើប្រជាមតិមួយអាចនឹងធ្វើឡើងស្របពេលដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់សភាជាតិនៅខែមិថុនាខាងមុខលោកលូពេសអូប្រាដ័រថ្លែងថាវាមិនមែនជារឿងតូចតាចទេដែលត្រូវយកប្រធានាធិបតីមុនមកកាត់ទោសដោយលោករៀបរាប់ថាវាគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្រុមអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់លោកលូពេសអូប្រាដ័រថាកំពុងប្រព្រឹត្តការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយដាក់អតីតប្រធានាធិបតីអេនរិកបេណាណេតូនិងលោកហ្វីលីបេកាដេរ៉ុនដើម្បីបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលដោះស្រាយមិនបានល្អដើម្បីកាត់បន្ថយអូក្រិតកម្មឃោរឃៅនិងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកអ៊ីមីយ៉ូលូហ្គូយ៉ាអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនប្រេងភឺមិចរបស់រដ្ឋបានចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតីលោកហ្វីលីបេកាដេរ៉ុននិងលោកអេនរីកេបេណាណេតូពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវស៊ីសំណូកសូប៉ាន់លោកកាល់ដេរ៉ុនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ហើយលោកបេណាណេតូមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ជាសាធារណៈពីការចោទប្រកាន់នេះទេក្រោយពីចំណាយពេលរៀបចំផែនការជាច្រើនឆ្នាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងលើផ្នែកផលិតកម្មអាគុយថ្មីរបស់ពិភពលោកដែលវាជាគន្លឹះមួយក្នុងការធ្វើអន្តរកាលចេញពីការប្រើថាមពលផូស៊ីលអាគុយថ្មីនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រើក្នុងរថយន្តអគ្គិសនីនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់យកតាមខ្លួនបានដែលមានដូចជាទូរស័ព្ទដៃនិងកុំព្យូទ័រយួរដៃក្រុមអ្នកវិភាគថាមពលវាតម្លៃថាត្រឹមឆ្នាំ2040គឺពាក់កណ្ដាលនៃរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរដែលលក់នៅទូទាំងពិភពលោកនឹងប្រើថាមពលអគ្គិសនីនេះបើតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2019របស់ហិរញ្ញវត្ថុថាមពលថ្មី Bloomberg BNEF ពួកគេក៏រំពឹងថារថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាលដែលលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងចិនចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនេះក៏នឹងប្រើថាមពលអគ្គិសនីដែរប្រសិនបើនិន្នាការនេះនៅបន្តគឺរថយន្តទាំងនោះភាគច្រើននឹងប្រើអាគុយរបស់ចិនបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Xinhua របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានរាយការណ៍ថាបើមើលលើសង្វាក់ឧស្សាហកម្មរថយន្តសកលគឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសចិននាំមុខពិភពលោកលើផលិតកម្មផ្នែកសំខាន់ៗនេះបើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីខែសីហា ដែលមានចំណងជើងថាជំហរនាំមុខរបស់ចិនលើផ្នែកអាគុយដែលចាំបាច់សម្រាប់ពង្រឹងបន្ថែមលោក Roberto Marrero នាយកខត្តកាល័យរបស់លោក Juan Guaido មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេស Venezuela ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារក្នុងទីក្រុង Caracas តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro បានលើកលែងទោសអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងជាង100នាក់លោក George Rodriguez រដ្ឋមន្ត្រីសារគមនាគមន៍របស់ Venezuela ថ្លែងថាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីពង្រឹងដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីឲ្យបញ្ហានយោបាយដោះស្រាយបានតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធីនិងការបោះឆ្នោតលោក Guaido ដែលបានប្រកាសខ្លួនលោកថាជាប្រធានាធិបតីនិងអ៊ីស្រាអែលបកប្រឆាំងសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតបានបញ្ញាថានឹងធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតដោយបារម្ភពីកង្វះតម្លាភាពលោក Henry Ramos Alop ប្រធានគណបកដែលយូរជាងគេរបស់ Venezuela គឺគណបកសកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវបានលើកលែងទោសផងដែរក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងជាប់ក្តីក្តាមសំខាន់ៗក្នុងតុលាការនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួន
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការជជែកដេញដោលគ្នាដោយមិនមានការស្រោះស្រួលគ្នាអំពីវិសោធនកម្មទី2គឺសិទ្ធិមានអាវុធនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់គ្រប់គ្រងកាំភ្លើងគឺជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងមហាសន្និបាតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងខែសីហាគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់អំពីបញ្ហានេះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែសីហានៅពេលដែលប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នៅក្នុងទីក្រុង Saint Louis រដ្ឋ Missouri ដែលបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ដោយបានផ្ជុំកំភ្លើងដាក់ក្រុមបាតកោដែលគាំទ្រចលនាជីវិតជនស្បែកខ្មៅមានសារៈសំខាន់បាននិយាយគាំទ្រលោកប្រធាននាយកប្តី Donald Trump អ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅឯសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិករៀបការលំអិតអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាកំភ្លើងរវាងលោក Trump និងលោក Joe Biden ហើយជាគូប្រជែងរបស់លោកដណ្ដើមតំណែងជាប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សិទ្ធិមានកំភ្លើងជាសិទ្ធិមួយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកប្រធាននាយកប្តី Donald Trump ពោលអះអាងថានឹងត្រូវដកចេញដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើពួកគេឈ្នះឆាតកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងសិទ្ធិវិមានគឺប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បាននិយាយថា
They will take your guns away as sure as you're standing or sitting there
ពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងដកហូតកំភ្លើងលោកអ្នកហើយនេះជាការពិតដូចនៅពេលលោកអ្នកកំពុងនៅទីនេះឬឈរនៅទីនេះពួកគេនឹងដកហូតយកកំភ្លើងលោកអ្នកឬធ្វើឲ្យវិនាសសក្តិមិនគឺសិទ្ធិមានអាវុធរបស់លោកអ្នក
សិទ្ធិក្នុង Second Amendmentគឺសិទ្ធិមានអាវុធមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការពិភាក្សានយោបាយក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយសារមុខនីតិកំភ្លើងក្នុងការបង្កើតប្រទេសអាមេរិកលោក Alex Clayton នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University និយាយថា
សិទ្ធិមានអាវុធចែងក្នុងន័យថាអាចការពារមិនឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចផ្លូវការហើយដោយសារមានបំណងការពារនៅរាល់ពេលវេលាសិទ្ធិមានអាវុធនេះមានវត្តមានឆ្លងកាត់សង្គមអាមេរិកាំងទាំងអស
់សិទ្ធិមានកំភ្លើងបាត់ត្រូវគុំអញ្ចឹងដោយប្តីប្រពន្ធឈ្មោះ Mark និង Patricia McClowski មេធាវីរដ្ឋ Missouri នៅក្នុងយុគទី1នៃមហាសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះល្បីឈ្មោះតាមបណ្ដាញសង្គមដោយសារបានផ្ជុំកំភ្លើងដាក់ក្រុមបាតកោនៃចលនាជីវិតជនស្បែកខ្មៅមានសារៈសំខាន់ Black Lives Matter នៅខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់ Mark McClowski បាននិយាយថា
President Trump will defend the God-given right
លោកប្រធាននាយកប្តី Trump នឹងការពារសិទ្ធិដែលជាអធិភាពផ្ដល់ឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់គ្នាដើម្បីការពារផ្ទះសម្បែងនិងគ្រួសារពួកគេ
ពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិនៃការមានកំភ្លើងនិយាយបង្ហាញថាក ការរឹតបិទសិទ្ធិមានកំភ្លើងមិនមែនជាចម្លើយទេឪពុករបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងការបាញ់កំភ្លើងក្នុងវិទ្យាល័យ Parkland កាលពីឆ្នាំ2018និយាយថាលោកត្រាំបានធ្វើការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវដោយគាំទ្រគោលនយោបាយតឹងរឹងឡើងអំពីសុវត្ថិភាពក្នុងសាលារៀនលោក Andrew Pollack បានថ្លែងថា
I truly believe the safety of our kids depends on whether
មានជំនឿពិតប្រាកដថាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកកូនកូនយើងអាស្រ័យលើបរិបទនេះជាប់ឆ្នោតជាថ្មីឬមិនជាប់ឆ្នោត
ក៏ប៉ុន្តែការបាញ់កំភ្លើងនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះបាននាំឲ្យមានបាតុកម្មអំពីលនេះអមេរិកសក្តិព្រៀងច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងកាស្ទុំមតិសាធារណជនឲ្យដឹងថាប្រជារាជអាមេរិកខាងភាគច្រើនគាំទ្រឲ្យមានច្បាប់រដ្ឋបិទខ្លះខ្លះចំពោះការប្រើកំភ្លើងដោយសារបញ្ហានេះមានការមូលមតិគ្នាខ្លាំងបែបនេះទើបនាំឲ្យបញ្ហានេះបានត្រូវគុំបញ្ជាក់នៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែសីហាលោក Alex Clinton នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University បាននិយាយថា
focusing on the gun violence reduction policies is a place where it can unite pretty
ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើគោលនយោបាយកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងជាការមួយអាចបង្រួបបង្រួមមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះនេះជាការល្អប្រសើរដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងនេះជាជាងលើអ្វីដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នា
លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតលោកនឹងកំណត់ឲ្យមានការឆែកឆេរប្រវត្តិរូបជាទូទៅរបស់អ្នកចង់អ៊ីកំភ្លើងការហាមប្រាមមិនឲ្យមានកំភ្លើងបែងនិងជំរុញឲ្យមានច្បាប់ដែលអាចដកយកកំភ្លើងពីពួកមនុស្សដែលត្រូវចាត់ទុកថាអនុមមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងឬមនុស្សឯទៀតឯទៀតលោកស្រី Gabby Giffords អតីតសមាជិកាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ដែលបានបាញ់លោកស្រី9ឆ្នាំមុននេះនិយាយថាត្រូវមានការកែតម្រង់សំខាន់សំខាន់លោកស្រី Gabby Giffords បានមានប្រសាសន៍ថា
We can let the shooting continue or we can act.We can protect our families, our future.
យើងអាចបណ្ដោយឲ្យមានការបាញ់ប្រហារតទៅទៀតឬក៏យើងអាចចាត់វិធានការទប់ស្កាត់យើងអាចការពារគ្រួសារយើងនិងអនាគតយើងយើងអាចបោះឆ្នោតបានយើងអាចនៅខាងភាគីត្រឹមត្រូវនៃប្រវត្តិសាស្ត្រយើងត្រូវបោះឆ្នោតជូនលោក Joe Biden
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនកំភ្លើងនៅតែជាកង្វល់ដ៏សំខាន់មួយលោក Alex Clinton នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University បានមានប្រសាសន៍ថា
There are a few that really hold a high profile in the American voters mind and one of those is gun rights.
មានបញ្ហាទី3មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងបញ្ហាមួយក្នុងម្ដងបញ្ហាទៅនេះគឺសិទ្ធិមានកំភ្លើងដូច្នេះមានបញ្ហាច្រើនដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតនឹងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណាម្នាក់ដែលមានមតិដោយពួកគេអំពីបញ្ហាសំខាន់នោះ
កាស្ទុំមតិដោយអង្គការស្រាវជ្រាវ Pew Research នៅខែសីហាឲ្យដឹងថា 55% នៃប្រជារាស្ត្រអាមេរិកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាននិយាយថាគោលនយោបាយអំពីកំភ្លើងជាផ្នែកសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតាមដានស្ថានភាពលើកឡើងថាទោះបីជាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងក្រោយពីរលកទី2នៃជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក៏ដោយសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះលោកឈូចបូហែនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេនាំអាជីវកម្មប្រចាំប្រទេសនានានៅតែមានសុតិធិនិយមលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមទោះបីជាមានការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យមានការបិទទីក្រុងម្ដងទៀតជាពិសេសនៅតំបន់ដែលមានការឆ្លងខ្លាំងនៅក្នុងនឹងជុំវិញទីក្រុងដាណាងនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយវៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយមានករណីឆ្លងថ្មីអស់រយៈពេល99ថ្ងៃមុនពេលមានការឆ្លងផ្ទុះឡើងជាថ្មីកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះតាំងពីពេលនោះមកវៀតណាមមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង 1,000 ករណីហើយមានករណីស្លាប់ចំនួនជាង30ករណីដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់វិធានការតឹងរឹងម្ដងទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺនេះអ្នកស្រី Jessie Dran អ្នករចនា website ជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានការឆ្លងច្រើនក្នុងទីក្រុងដាណាងបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែក្នុងផ្ទះមិនចេញទៅណានោះទេយើងបានធ្វើតេស្តឈាមនិងវាស់កម្ដៅរាល់ព្រឹកសេតវិទូនានាបានប្រមាណថាការផ្ទុះនេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការបង្អាក់ដល់ការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលខ្លីរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Kenneth Atkinson ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យអន្តរជាតិ Grand Tonto និងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ទេសចរក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោក Atkinson ដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺអង់គ្លេសនិងវៀតណាមបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាវាលឿនពេកក្នុងការទស្សន៍ទាយប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់មួយនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយបាននិយាយទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាករណីឆ្លងថ្មីនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការទស្សន៍ទាយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នដែលរំពឹងថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP នឹងកើនពី 2% ទៅ 4% សម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែលោក Atkinson បានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបារម្ភពេកនោះទេដោយសារលោកជឿថាប្រទេសវៀតណាមនឹងនៅតែជាគោលដៅទាក់ទាញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិណាដែលមានគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងពីប្រទេសចិនដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយដូចនេះថាវិធានការដែលវៀតណាមប្រើដើម្បីទប់ទល់នឹងរលកដំបូងនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បានផ្តល់ភាពជឿជាក់ជាច្រើនដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហើយវាមានតែត្រូវពង្រឹងដំណើរការនេះបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំគិតថាវៀតណាមអាចនឹងធ្វើបានដោយប្រសើរក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអាជីវកម្មធម្មតាស្ទើរតែលែងដំណើរការក្នុងទីក្រុងដាណាងដែលជាទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយដោយសារតែឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្អាតឥតខ្ចោះរបស់ខ្លួនឆ្នេរទាំងនេះឥឡូវស្ទើរតែគ្មានមនុស្សទៅលេងកម្សាន្តហើយអាជ្ញាធរបានបិទអាជីវកម្មទាំងអស់លើកលែងតែអាជីវកម្មចាំបាច់ដូចជាឱសថស្ថានមន្ទីរពេទ្យម៉ាស៊ីន ATM និងផ្សារទំនើបជាដើមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែមិនច្បាស់អំពីប្រភពនៃការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនេះដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមលោកង្វៀនថាញ់ឡុងបានសន្មតថាជាអំបោវីរុសថ្មីទោះបីជាមិនទាន់មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាបញ្ជាក់អះអាងថាដូច្នេះក៏ដោយព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានបិទស្ទើរតែទាំងអស់តាំងពីខែមីនាមកលើកលែងតែជើងហោះហើរមួយចំនួនតូចដែលដឹកជញ្ជូនវៀតណាមពីបរទេសតែប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកខ្លះសន្និដ្ឋានថាអ្នកទាំងនោះអាចនាំវីរុសមកជាមួយគេក៏មានការសង្ស័យផងដែរថាការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនេះអាចបណ្តាលមកពីជនជាតិចិន40នាក់ដែលត្រូវបានគេនាំចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយខុសច្បាប់កាលពីខែមេសាជនជាតិវៀតណាម2នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាក្រោមការសង្ស័យថាបានរៀបចំឲ្យមានការនាំចូលជនជាតិចិនទាំងនេះដោយខុសច្បាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឥឡូវនេះកំពុងធ្វើតេស្តប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងដាណាងទាំង1,100,000នាក់មជ្ឈមណ្ឌលកីឡាធៀនសុនក្នុងទីប្រជុំជនដាណាងត្រូវបានគេរៀបចំធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យបណ្ដោះអាសន្នដែលអាចទទួលអ្នកជំងឺបានរហូតដល់2,000នាក់ទោះបីជាមានវិធានការតឹងរឹងក៏ដោយជនបរទេសភាគច្រើនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងដាណាងសរសើររដ្ឋាភិបាលថាបានចាត់វិធានការបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់វីរុសនេះទាំងដើមឆ្នាំនេះនិងក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងរាលដាលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Eva Monique McDonough ជនជាតិកាណាដាដែលបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងរៀនភាសាវៀតណាមបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំភ័យខ្លាចប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវបារម្ភវិញដោយសារដឹងថាសហគមន៍ដែលខ្ញុំកំពុងរស់នៅគ្រប់តាមការដាក់កម្រិតដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ឲ្យអនុវត្តអ្នកស្រីត្រាន់ដែលជាអ្នករចនា website ជនជាតិវៀតណាមយល់ស្របថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះនិងយល់ស្របថាវិធានការបិទទីក្រុងគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់វីរុសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសូភីដា VOA
តើទីនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
វាមានរយៈពេល750ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសន្ទនាដែលបាននាំទៅដល់ការបើកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងថាយើងនៅពេលនោះបានប្រមាណមើលថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននឹងបង្កើតបាននៅអនាគតមួយ ដែលពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងត្រចះត្រចង់ចំពោះមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅទីបំផុតក្តីសង្ឃឹមនេះបានក្លាយជារឿងคล้ายๆទៅវិញអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍នេះវិបលភាពកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនមិនបានពង្រីកសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនឬបន្ថយការគំរាមកំហែងរបស់ចិននៅក្រៅប្រទេសទេគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋចិនបានទាមទារដែនសមុទ្រកាន់តែច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានបំផិតបំភ័យប្រទេសជាមិត្តរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងបង្ក្រាបពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់សេរីភាពរបស់ដែនដីហុងកុងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានធ្វើឲ្យផ្លូវនាវាចរសំខាន់ៗរបស់ពិភពលោកមានសវត្ថិភាពតិចជាងមុនសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយជាថ្នូរនឹងអាចចូលទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនបានគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកខាងលិចត្រូវផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលអាចក្លាយជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនហើយថែមទាំងត្រូវបិទមាត់កុំនិយាយអ្វីអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់គួរឲ្យរន្ធត់លោករដ្ឋមន្ត្រីផុំពេអូថ្លែងបន្តថាខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្វាគមន៍ពលរដ្ឋចិនគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានបញ្ជូនអ្នកឃោសនាអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ឲ្យមកចូលរួមនៅតាមសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមបណ្ដាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសាកលវិទ្យាល័យនានារបស់អាមេរិកដោយលួចយកនូវកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដ៏មានតម្លៃរបស់យើងនិងរឿងសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដែលនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ការងាររាប់លាននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផុំពេអូបានប្រកាសថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមទទួលយកនូវគោលដៅនានាដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានដាក់ចេញឲ្យមានយុត្តិធម៌និងភាពទៅវិញទៅមកដោយលោកផុំពេអូបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងចាំបាច់ត្រូវភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងផ្ដល់អំណាចដល់ប្រជាជនចិនដែលជាប្រជាជនពោពេញដោយធម្មពលជាប្រជាជនដែលស្រឡាញ់សេរីភាពហើយផ្ទុយទាំងស្រុងពីគណៈបកកុម្មុយនីសចិន
For too many decades our leaders have ignored downplayed the words of brave Chinese
អរយៈពេលច្រើនទស្សវត្សពេកហើយដែលមេដឹកនាំរបស់យើងមិនអើពើហើយមិនឲ្យតម្លៃដល់ពាក្យសម្ដីនៃក្រុមអ្នកប្រឆាំងដ៏ក្លាហានរបស់ចិនដែលបានប្រមានពួកយើងអំពីរបបមួយដែលយើងកំពុងប្រឈមនេះហើយយើងមិនអាចបន្តមិនអើពើអំពីរឿងនេះទៀតទេ
លោករដ្ឋមន្ត្រីផុំពីអូថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាក៏ប៉ុន្តែការកែប្រែអេរីយ៉ាបតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនមិនអាចជាបេសកកម្មរបស់ប្រជាជនចិនតែមួយនោះទេប្រទេសមានសេរីភាពនានាក៏ត្រូវធ្វើការដើម្បីការពារសេរីភាពផងដែរ
I call on every leader of every nation to start by doing what America has done to simply insist
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់គ្រប់មេដឹកនាំនៅគ្រប់ប្រទេសឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើរួចមកហើយគឺគ្រាន់តែទៀមទាឲ្យមានការគោរពទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកទៀមទាឲ្យមានតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវពីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនវាមានរយៈពេលយូរពេកមកហើយដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនជាអ្នកកំណត់បញ្ញត្តិនៃទំនាក់ទំនងនេះប៉ុន្តែនឹងគ្មានរឿងដូច្នោះទៀតទេប្រទេសសេរីជាអ្នកត្រូវកំណត់លំនាំនៃទំនាក់ទំនងនេះយើងត្រូវធ្វើការដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ដូចគ្នានេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើពេលនេះយើងមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីទេនៅទីបំផុតគណៈបកកុម្មុយនីសចិននឹងលុបបំបាត់សេរីភាពរបស់យើងហើយផ្ដួលរំលំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់យើងដែលផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ដែលសង្គមយើងទាំងអស់បានខិតខំបង្កើតឡើងទាំងលំបាកការធានាការពារសេរីភាពរបស់យើងពីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនជាបេសកកម្មនៃសម័យកាលបច្ចុប្បន្នរបស់យើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.